Þannig kom að ráða þeirra.
Virðulegi forseti, ég vil minna háttvirtan þingmann á að það var ekki bara í Sovjetríkjunum sálugu sem að slík kerfi voru uppi í Bandaríkjunum Norður-Ameríku. Þá er sú regla að forseta sitja ekki lengur heldur en sem nemur tveimur kjörtímabilum. Þannig að það er þekkt líka í lýðfrálsum og opnum ríkjum. Ég held að það sé sjálfum þessi er ágætt rök fyrir því að svona takmarka það hversu lengi einstakir menn sitja í slíkri nefnd. Það sé svona eðlilegt að það sé hæfileg velta á þessu að áhrif einstakra manna og skoðanir þeirra verði ekki of yfirgnæfandi. Það er hætt á því að menn sitja lengi á slíkum póstum að skoðanir einstakra manna lítið þá of. Það þýr ekki að hægt sér ekki áfram að nýta þekkingu þeirra á kunnáttu. Menn geta sótt í slíka brunn áfram og án þess að kannski ekki ganga á langt hér í fulleringum þá þykist mér vita það að menn eru ósparir á að veita slíka ráðgjöf og ráð og jafnvel óum beðið þó að menn hafi ekki lengur kannski formlega stöðu í nefnd.
Þá er andsvörum lokið. Næst tekur til mál